Сёлета фестывальная программа пачалася з 10 чэрвеня. На шматлікіх культурных пляцоўках Маладзічна адбываліся выдатныя канцэрты, выступленні пісьменнікаў. Традыцыйна літаратары прынялі ўдзел у паэтычным свяце «Вязанка вітае сяброў» на радзіме народнага паэта Беларусі Янкі Купалы. Вялікая ўвага нададзена кніжным праектам да 80-годзя перамогі. Мінскае гарадское аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі сумесна з пісьменніцкімі арганізацыямі Расіі падрыхтавалі прэзентацыю выдання «Пабедзілі, перамаглі», расказаў старшыня аддзялення заслужаны дзеяч культуры Беларусі Міхась Пазняков.
Калектыўны зборнік на дзвюх мовах, проза, паэзія, публіцыстыка, вялікі аб'ём, больш за 500 старонак. Прадмову напісала Наталья Ивановна Качанова, губернатар Санкт-Петербурга Бяглоў, а таксама старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі Алесь Мікалаевіч Карлюкевіч. Цікавае юбілейнае выданне.
Сярод на ўвядзенне ў фестывалю вялікая кніжная выстава «Кірмаш» ад беларускіх выдавецтваў, конкурс «Маладзічок» для юных выканаўцаў беларускай песні атрымаў вялікую ўвагу. Пераможцай стала вучаніца Мінскай дзіцячай школы мастацтва нумар 2 Богдана Філіповіч, адзначыла начальнік галоўнага управлення культуры Мінскага абласнога выканаўчага камітэта Алла Шахоцька.
В этом году мы дали второе дыхание конкурсу детской песни, так называемый «Молодячок». Утвердили приз имени Елисеенкова, конкурс «Молодячок», который, мы надеемся, тоже получит статус национального конкурса, потому что молодые таланты тоже имеют достаточно у нас большое количество.
Падчас фестывалю адбыліся канцэрты вядомых сучасных музыкантаў і спеваку, выступленне заслужанага калектыву Нацыянальны акадэмічна-канцэртны аркестр Беларусі імя Міхаіла Фінберга, расказаў кіраўнік Максім Расуха.
Ісконна наш нацыянальны аркестр прымае ўдзел і як арганізатар, і як коллектив, который украшает фестиваль. Каждый год мы стараемся сделать так, чтобы это было на высокопрофессиональном уровне, учитывая, что наш коллектив ведущий оркестр нашей страны и, конечно, национальный. Если вы хотите почувствовать себя белорусом настоящим, вот приедьте на фестиваль и просто живите этим фестивалем, вы узнаете музыкальное наследие, поэтическое наследие, культурное, историческое. Также получила удовольствие. Пришли сразу же, почувствовали дух фестиваля. Хорошую публику, которая уже знает, что мы там выступаем регулярно, приходит каждый год, знают, что каждый год они придут и будет что-то разное. Это очень важно.
Галоўнае мерапрыемства 24-го нацыянальнага фестывалю песні паэзіі «Маладзічна-2025» – нацыянальны конкурс маладых выканаўцаў беларускай эстраднай песні. Сёлета пераможцай і ўладальніцай гран-пры стала конкурсантка з Мінскай вобласці Ганна Варанко. Наведвальнікі фестывалю адзначылі насычную музычна-паэтычную праграму.
Получилось очень яркое открытие, масштабное, очень душевное и очень трогательное. Наши жители, конечно, были очень впечатлены началом фестиваля. Столько оркестров, 15 оркестров были на нашей центральной площади, под открытым небом выступали гости из Российской Федерации. Очень много восторженных отзывов. Ну и продолжил нашу фестивальную неделю. А второй концерт на центральной площади – это «Эхо поколений». Концерт, посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне.
Несмотря на то, что фестиваль проходит у нас ежегодно, но с каждым годом ты его ждешь. И мне кажется, с каждым годом у нас все раньше и раньше начинается подготовка, какие-то новые идеи, символики фестиваля.
Вельми чаканное свято, поэтичное читание, книжные выставы, фотозоны. Цікава і з задавальненнем правесці час.
24-й нацыянальны фестываль песні і паэзіі стаў сапраўдным святам музыкі і паэтычнага слова. Маладзічна напоўнілася паэзіяй класікаў і сучаснікаў, нашымі песнямі, якія працягваюць добрыя традыцыі сяброўства. Маргарыта Прохар для канала «Культура».